Som vždy vďačný, keď tu môžem byť. Jednoducho ma to ťahne počuť slovo Pánovo. Ja ho predsa nielen prinášam, ja mám uši, ja ho zároveň počúvam. V tom čase, keď ho prinášam, a rovnako je to i s mojimi bratmi. A prišiel mi na srdce žalm. Bol som rád, keď mi povedali, poďme do domu Pánovho. Jednoducho radosť. Poďme do domu Pánovho. Pretože jeden deň v jeho predsieniach je lepší ako tisíc iných. A keď potom ešte z predsiene prejdeme do svätyne, a zo svätyne potom ešte do svätyne svätým, potom je to lepšie ako 10 tisíc iných dní. A tak sme Pánu veľmi, veľmi vďační za všetky jeho preukázané milosti, obzvlášť za to, že sme dostali zjavené jeho slovo. Jeho zjavené slovo je zjavená vôľa Božia v tomto čase. Živé hovorenie a pôsobenie Božie v našich dňoch, to inak jednoducho nemôžeme povedať. Medzi tými dvoma uplynulými víkendmi som trochu pokračoval v mojom štúdiu francúzštiny. A vy viete, ja som bol teraz vo Francúzsku a využil som čas. Čo ma veľmi, veľmi zarmútilo, bolo to, čo som videl a počul. Moje okno bolo obrátené k hlavnej ulici a bol tam práve karneval. Nemusel som sa ani namáhať, aby som to videl. Hľa kapely z Amsterdamu, 6. americká flotila a všetko, čo má slávu, postavenie a meno. A viete, čo hrali? Tí jedni hrali, keď tí svätí vstúpia, aký deň to bude. A aby to ešte nestačilo, ďalšia kapela hrala Glory, Glory, Halleluja. A potom so všetkými tými maskami a tým sprievodom šlo mi to ako bodnutie srdcom. A pomyslel som si sám pre seba, kam to všetko vedie. Kde to má všetko skončiť? Ctibázeň, Božia ctibázeň, totálne vymizla. Ľudia viac nevedia, čo činia. A šlo to ešte ďalej. Pomyslel som si sám pre seba, že v izbe je televízor. Chcel som počuť, aby som akusticky dobre rozumel tým slovám a možno si ich lepšie zapamätal. A hľa, nejaký týpek tam otvorene vystupoval s rôznymi čarodeníctvami a kúzlami a guľami a hovorí, tu je niečo zo Senegalu, zavolajte mi a ja vám presne poviem, čo vám je a ako to ide. Musel som tú vec vypnúť v hneve, pretože som na to nechcel ďalej hľadieť. Všetko je to satanom ovládané. Satan je Bohom tohoto sveta. A my môžeme byť len vďační za to, že Boh nám otvoril oči, že tejto skaze môžeme uniknúť, pretože ľudstvo skutočne smeruje do záhuby. Všetko je počarované a všetko je satanom počarované, jeho ním spútané. Celý svet je pod jeho mocou a nevedia to. Nechcel by som do toho hlbšie zachádzať. Radšej sa budem venovať tomuto úryvku z novín, ktorý mi bol zaslaný 20. februára 88. Neviem, či to bolo uverejnené v našich novinách. Tu je nadpis 28 tón Biblií do Moskvy. Citát. Dva nákladné automobily štátnej sovietskej dopravnej spoločnosti vo štvrtok vyzdvihli 35 tisíc Biblií z biblického domu v Stuttgarte. Náklad vážil zhruba 28 tón a mal byť prepravený cez Varšavu, Brest a Minsk do Moskvy, informovala nemecká biblická spoločnosť. Podľa jej informácií ide o prvú dodávku Biblii, ktorá dorazila do Sovietskeho zväzu v roku 1000-ročného výročia kresťanstva v Rusku. Rada evanjelikov a baptistov dostala od štátu povolenie na postupný dovoz 100 000 Biblií pri príležitosti výročia. Koniec citátu. Takže nie sú len zlé správy, existujú aj dobré správy. Zlou správou bola tá o druhom americkom rozhlasovom a televíznom evangelistovi. O tom som len počul, nečítal som o tom ani riadok, nepoznám teda podrobnosti, ale toľko som porozumel, že i títo muži sú si navzájom škodoradostní a jeden druhému kope jamu a nie sú si navzájom naklonení. A tak vidíme na celej línii, na celej čiare, že zlo prevláda. Len v pravej neveste bude pravá Božia láska na konci. Všetko ostatné bude strhnuté do záhuby. A práve v tom malom kruhu, v ktorom sa táto téma objavila, bola postavená otázka o milosti. A otázka znela, kedy milosť začína, kedy končí a čo je vlastne milosť. A keď som potom počul, že to odsúdenie sa udialo podľa miery viny a že milosť dosiahla svoj koniec a nastal súd, musel som jednoducho povedať, tam, kde u ľudí milosť končí, tam u Boha začína. Dobre ste tomu porozumeli? Tam, kde u ľudí milosť končí, i láska končí a iné veci, tam to u Boha ešte len začína. Čože je milosť? Kto dostáva milosť? Kto je omilostený? Ten, kto sa previnil, kto bol odsúdený. Kto by mal byť, alebo je vo väzení, ten môže byť omilostený. Nejaký človek, ktorý nič nevykonal, ten predsa chodí voľný. Len ten, kto sa stal vinným, je odsúdený a potom môže byť tomuto odsúdenému udelená milosť na základe nejakého výnosu, nejakého nariadenia. A pritom sa mi stala veľkou myšlienka, tam, kde i veriaci si myslia, tu je teraz koniec. Áno. Pretože niekde došlo k prestúpeniu a podľa nich už pre iných nie je milosti. Pre nich áno, ale nie pre iných. Pre nich, pre každého jednotlivého, je ešte stále milosť, trvá i naďalej. Len pre tých určitých, potom už viac nie. A potom je tomu koniec. A vtedy mi skutočne prišla tá myšlienka, že tam, kde u ľudí i u veriacich veľmi rýchlo milosť skončí, tam u Boha ešte len začína. Tam u Boha začína. A skutočne si dávajme pozor, o to dbajme, že by sme si Božiu milosť nevážili za prímalú a nepripisovali vinu, ale vedeli a pochopili, ku čomu bola milosť vlastne daná a darovaná. Totiž, aby tých odsúdených oslobodila vyhlásiť milostivý rok pánov a tým, ktorí sú v zajatí, vo väzení, oznámiť prepustenie. To je Lukáš, kapitola 4, od verša 19, s odvolaním sa na Izajáša 61. A to musíme mať vždy pred očami, aby sme sa neprevinili. Kto má otázky? Nepočítal som s tým, že dnes večer budem stáť tu vpredu. Vlastne som tiež chcel zostať sedieť. Sú otázky v našom strede? Chceli by sme mať biblickú hodinu. Daniel, kapitola 2. Ktorý verš, brat Schmidt? A môžem vedieť, aká konkrétne je tá otázka? Ten obraz, tá socha? Tá socha, ten obraz, to je prakticky presne ten istý, ako sú štyri po sebe idúce svetové ríše, len opísané inou formou. Tá socha má presne ten istý význam ako v kapitole 7 od verša 7. Od verša 7 vlastne by sme mali čítať už od verša 2. Ale je to oboje presne to isté, len opísané rozdielnymi spôsobmi. Môžete si to prečítať. Máme na to čas. Daniel 2, 36. To je sen a jeho výklad tiež povieme pred kráľom. Ty, kráľu, si kráľom kráľov, pretože ti Boh nebies dal to kráľovstvo i tú moc, i silu, i slávu a všetko všade, kde len bývajú synovia človeka i polená zver i nebeské vtáctvo dal do tvojej ruky a učinil ťa pánom nad tým, nad všetkým. Ty si tou zlatou hlavou. A po tebe povstane iné kráľovstvo. Po tebe povstane iné kráľovstvo, nižšie ako je tvoje, a zase iné, tretie kráľovstvo, ako medené, ktoré bude panovať na celej zemi. A štvrté kráľovstvo bude tvrdené ako železo, lebo železo drví a krúši všetko, a tedy ako železo, ktoré poláme to všetko, tak aj ono rozdrví a poláme. To štvrté kráľovstvo, štvrtá ríša, to posledné. 41. A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že to bude rozdelené kráľovstvo, ale bude v ňom ešte niečo z pevnosti železa, lebo si videl železo zmiešané s hlinou obyčajného blata. Tu je to slovo zmiešané a vlastne nie je úplne trefne preložené, lebo železo a hlina sa nezmiešajú. Môžete železo a hlinu jedno k druhému prilepiť. Brat Branham to predsa spomenul vo svojom kázaní potom, ako Chruščov v OSN vyzul topánku, otočil ju a udrel petou po stole. Potom brat Branham kázal to mocné kázanie a povedal, tu sa naplňa to, čo je napísané v prorokovi Danielovi. On to slovo, Eisenhower, to meno prezidenta, použil na železo a Chruščov ako hlinu a povedal, že ten jeden reprezentuje východ, ten druhý západ a teraz dochádza k stretnutiu tých dvoch. A to je presne to, čo som napísal v poslednej brožúre, že východ a západ, či už je to 10 prstov alebo 10 rohov, na tom nezáleží, je opísaný ten istý systém. Sú to dva rôzne systémy, ktoré musia činiť spoločnú vec. Rozdiel spočíva len v tých rohoch a v prstoch, nie v tých siedmich hlavách. A keď sme to pochopili, čo to je tých sedem hlav, ktoré totiž majú vládu, ktoré majú to právo rozdobania, ktoré plánujú a ostatné sú výkonné orgány, 10 prstov na nohách, nič nerozhoduje, ale môžu dobre fungovať, že? Keď sa noha pohybuje, tak je to úplne normálna vec. A tak tu vidíme jedinečným spôsobom zobrazené to posledné kráľovstvo, totiž to rímske kráľovstvo. A čo je veľmi dôležité, tu je tá jedna časť železná, časť hlinená a tak ďalej. Časť impéria je pevná a časť je krehká. Keď sa dnes pozrieme trochu na svet, všetko je v bankrote. Pozrite sa na celý východ. Je zadlžený až po uši. Ďalej to už nemôže ísť. Existujú veci, o ktorých tu ešte nechcem hovoriť, ale európska mena, tá sa zrazu jednoducho objaví. Hovoril som s ľuďmi počas týždňa. To bolo neuveriteľné. Hlavy štátov už svoje veľké sumy už investovali do eura. Hlavy štátov, hovoril som s ľuďmi, ktorí tieto účty monitorujú a tak ďalej. A to príde. Dôvera v dolár totálne pominula. Spolková Nemecká republika za posledný úver, úverový balík, zaplatila 6 miliard. Bolo to verejne v novinách. A ide to stále hlbšie, zhoršuje sa to. Všetky tieto úvery boli len ako injekcia starému koňovi, ktorý sa len chvíľu dokáže držať na nohách a potom predsa len padne. A všetci ste počuli, čo sa stalo 19. októbra, keď bol Mitterrand, francúzsky prezident, v koordinačnej sále v Aachene. A všetci poznáte, čo sa stalo. On povedal nášmu pánovi Kohlovi, oba naše národy sa musia zamerať na spoločnú históriu a naplánovať spoločnú budúcnosť. Bolo to v koronovačnej sále v Aachene, keď Mitterrand povedal, je to znamenie, že európska mena musí prevziať vedenie. Dolár to viac nemôže činiť. Sledovali ste to všetko? To sú veci, ktoré sú teraz jednoducho aktuálne, ktoré teraz existujú a náhle dolár viac nebude možné udržať a všetko je založené na doláre. V celom východnom, západnom, južnom a severnom svete celý svet medzi sebou účtuje na základe dolára. Iba v EÚ sa účtuje na základe EKU, eura, ale v tom okamihu, keď Spolková republika povolí to, čo sa doteraz nestalo, všetci ostatní, Taliansko, Francúzsko, Luxembursko, Belgicko, Holandsko, všade je ECO povolené ako platidlo. To znamená, že je možné viesť účet v tejto mene. A Stoltenberg doteraz stále hovoril nie. A to má svoj dôvod, pretože história ešte nie je úplne zrelá, ale v tom okamihu, keď to bude tak ďaleko, prevezme EÚ celú vedúcu úlohu nielen v strednej Európe, ale prenesie sa to na celý svet. A všetci sa budú musieť skloniť tu pred tou šelmou so 7 hlavami a 10 rohmi. To je tá starorímska ríša nemeckého národa. Prečo nemecký národ? Môžete si to prečítať v učebniciach dejepisu. Pápeži nikdy neprevzali Poľsko, Litvu, Lotyšsko, Francúzsko, Taliansko. Oni brali nemeckých panovníkov a pôvodne to hneď bolo označené titulom Svätá rímska ríša nemeckého národa. Prečo? Nebolo nikoho, kto by mal moc, schopnosti alebo vedomosti, ale ja sa nechcem zaoberať politikou. Ako sme sa vôbec dnes večer k tomu dostali? Brat Schmidt, ty si ma dnes na túto tému zaviedol. To je úžasné, ale ako už bolo povedané, všetky tie veci sú už tak ďaleko. Je treba už len trochu vyčkať, len trochu počkať až do tej hodiny X a v tom okamihu, keď Nemecká spolková republika povie, dobre, EKU alebo euro je oficiálne platidlo, bude všetko na podlahe, na dne. Potom to už nebude len devalvácia, ale budete môcť rubel, 1000-rublovú bankovku, opäť s veľkým rozruchom vrhnúť do koša. A potom budú musieť všetci zaklopať a tu bude moc vy viete, eko je kryté zlatom a len každá krajina v tej miere, v ktorej je jej vlastná mena krytá zlatom, v tej miere bude stanovená jej hodnota voči eku alebo euru. A kto to nedokáže, ten sa poprvé nebude môcť stať členom EÚ, pokiaľ to nebude môcť preukázať, že má zlato v hodnote, ktorú by dostal ako protihodnotu. To sú všetko veľmi významné rozhodnutia a na záver, ach, nemôžem vám to všetko vôbec hovoriť, ale skutočne je mnoho vecí, ktoré sme v priebehu rokov videli, počuli a pozorovali. My tu nielen kážeme, ale i sledujeme históriu, udalosti, vývoj, ako sa to všetko odohráva a veríme, že skutočne sme v posledných dňoch a všetky veci naberajú svoju podobu, nadobudajú svoju podobu. Čítam radšej ďalej. Alebo bolo to už všetko, brat Schmidt? Daniel 2, čítal som po verš 42. Potom tu stojí vo verši 43. A to, že si videl železo zmiešané s hlinou obyčajného blata, znamená, že budú spojení na spôsob semena človeka alebo skrze sobáše, ale nebudú pevne lnúť jeden k druhému, tak, ako sa železo nespojí s hlinou. Tu to máme. Keď sa pozrieme na tú nevyrovnanú históriu a všetko, kráľovské rody medzi sebou, ale ani na to tu nie je miesto. V každom prípade je to všetko možné veľmi, veľmi dobre porozumieť. Neviete si predstaviť, s akou rozvahou, s akým poradenským tímom Vatikán má svojich ľudí v civile, všade. V podstate všade. Čítali ste to v novinách. Šéf druhej najväčšej krajiny a tretej najväčšej krajiny, čo sa týka počtu obyvateľov na svete v Indii, Rajiv Gandhi, si berie za ženu Talianku. Jeho syn a dcéra študujú obaja v Moskve v španielskej jezuitskej škole. Obaja, syn i dcéra. Veľká správa v novinách. Hinduista na čele národa so 750 miliónmi obyvateľov ako hlava štátu. Kto to sprostredkoval? Kto má všetky tie veci? Kto to všetko činí? A či mi to teraz uveríte, alebo nie? Ja nemal by som tu taktiež hovoriť. Mnohé by sme nemali hovoriť. Ale kto čítal tú knihu Reveru, ten vie, že práve jezuiti vo všetkých smeroch vychovávaní, drillovaní a sú školení tak, aby prišli ako 100% letniční, bez toho, aby boli rozpoznaní ako niečo iné. Tí, ktorí boli manažérmi, Catherine Kuhlmannovej a iných, mali priamo hodnosť a meno jezuiti. Jezuiti v civile. V civile. A čo to bolo? Čo to bolo? Niekde niekto mi povedal, že jeden nemecký evangelista povedal, že mal voči Catherine Kuhlmannovej veľmi skeptický postoj, ale odkedy na neho vzložila ruky, bol splnomocnený do služby. Áno. A to je syn toho muža, u ktorého brat Branham kázal v Karlsruhe a kde boli dvere otvorené. Je skutočne nepochopiteľné, ako ďaleko sa ľudia môžu vzdialiť od Boha, keď sa vzbúria proti pravde. Pravda je tu na to, aby bola prijatá, aby sme boli zo srdca pri veci a boli pravdou preniknutí. Ten, kto stratí lásku k pravde, ten bude chodiť od jedného bludu k druhému. A, ako už bolo povedané, ten, kto nepočúva na Boha a neprijíma pravdu, ten príjme to druhé, čokoľvek to je. Čítam ešte ďalej od verša 44. A za dní tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy, až na veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstvá na prach a učiní im koniec. Ale ono bude stáť až na veky. Amen. Kedy? Kedy to bude? V čase kráľov. Toho posledného zvieraťa, toho štvrtého zvieraťa, tej šelmy. Všetci sme to porozumeli. To je ten čas, v ktorom my teraz žijeme. Mnohé by sa k tomu dalo povedať a písať. Jedného dňa ma to bude stáť život, ak čas ešte potrvá. Ale ak my, ktorí pravdu poznáme, ju nerozširujeme, kto to má potom činiť? Kto to má potom činiť? A je to jednoducho nevyhnutné, že by sme také veci práve z prorockého slova hovorili. Ach, čo povedal vtedy Peter? A máme pevnejšie slovo prorocké, ktoré svieti na tmavom mieste ako jasné svetlo. Nemôžeme snáď my dnes povedať to isté o tých veciach, o ktorých ľudia diskutovali, a ktorých sa podkýnali a padali, písali knihy s tisíckami stránok, ktoré nič nehovoria. A dnes, v čase zjavenia týchto vecí, keď ich vidíme na vlastné oči, takmer nepotrebujeme vôbec nič písať a môžeme povedať to, čo Boh povedal vo svojom slove. Verš 44. A za dní tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až na veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstvá na prach a učiní im koniec, ale ono bude stáť až na veky. Mnohé ríše padli, boli zničené a potom tie, ktoré predtým zvíťazili, ktoré porazili, tie vždy predtým zvíťazili, tie dejiny sa vždy vyvíjali hore a dolu. Ale aj o tom sa bude rozhodovať na poslednom súde, kto začal druhú svetovú vojnu a kto za to niesol za to zodpovednosť. Keby pápež nepožehnal nemecké zbrane, čo by sa stalo? Prechod cez Poľsko za 18 dní bez toho, aby došlo k vojne? Kto to všetko zariadil? Spýtajte sa Franza von Papena, on vám to povie. Žiaľ už nežije, ale ako už bolo povedané, všetky tieto veci vôbec nemôžeme hovoriť, ale čítali sme o tom a vieme presne, kto chcel bojovať proti bolševizmu, kto sa bál, že sa k nemu priblíži. Ten mal práve tú armádu, to sa mu veľmi hodilo, veľmi vhodnú na to, aby tú vec dotiahla až do konca. Nie, ako tu čítame, verš 44. V tých dňoch, v dobe tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až na veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstvá na prach a učiní im koniec, ale ono bude stáť až na veky. Lebo si videl, že sa od vrchu odtrhol kameň, ktorý nebol v rukách človeka a rozbil na prach železo, meď, hlinu, striebro i zlato. Veľký Boh oznámil kráľovi, čo bude po tomto. A sen je istý a jeho výklad je verný. Amen, amen. Jeho výklad je verný. To si môžete prečítať v Zachariášovi a tak ďalej. Položím tam kameň a na tomto kameni 7 očí. Zachariáš, kapitola 3, druhá časť, verša 8, lebo hľa, dovediem svojho služebníka Cemacha, alebo výhonok, výrastok, lebo hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozú, na jednom kameni 7 očí, a tak ďalej. A potom tu dáva to slovo o kameni, ktorý sa uvoľní. Tu v Zachariášovi 4. Zachariáš 4 od verša. Musím sa na to pozrieť. O tom kameni, ktorý sa uvoľnil a ktorý sa stal horou. Malo by to stať tu, v Zachariášovi 4. Tiež som prirodzene na to není pripravený. Čítam od verša 7. Kto si ty, veľký vrchu, pred Zerubábelom rovinou? A vyneste von jeho náhlavný kameň so zvučným pokrikovaním milosť, milosť mu. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac, ruky Zerubábelove založili tento dom a jeho ruky ho aj dokonajú. A tak zvieš, že Hospodin zástupov ma poslal k vám. Ale hľadal to miesto, našiel ho už niekto, že ten kameň sa opäť stane veľkou horou. Možno to bude mať k dispozícii budúcu stredu večer. V každom prípade, akokoľvek to je, vráťme sa späť ku Danielovi a otvorme si 7. kapitolu a uvidíte tu od verša 7, moment, Daniel 7, od verša 23, je ostatné môžeme preskočiť, môžete si čítať verše 17 a ostatné, napríklad verš 17. Tie veľké zvieratá, ktoré sú štyria kráľovia, ktorí povstanú zo zeme, ale kráľovstvo dostanú svätí najvyšších a držať budú kráľovstvo až na veky a až na veky vekov. Tu by vlastne správne malo byť preložené až do eóny eónov, lebo večnosť už viac nemôže byť delená. Vo verši 23 stojí, takto mi povedal, štvrtým zvieraťom bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev a požerie celú zem a pomláti ju a rozdrtí ju. A 10 rohov znamená, že z toho kráľovstva povstane 10 kráľov a po nich povstane iný, ktorý bude rozdielny od predošlých a poníži troch kráľov. A bude vravieť slová proti najvyššiemu a znaví svätých najvyšších a bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon a budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. Presne až do tej poslednej časti, keď ľud Izraela musí ešte raz prejsť obdobím skúšok, totiž počas posledných 3,5 roka. A potom sa tu tiež píše, potom tu stojí vo verši 26, to bude zrejme, verš 26, ale potom zasadne súd a odnímu jeho panstvo, aby ho vyplienili a zahubili až do konca. A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých najvyšších. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a všetky panstvá budú jemu slúžiť a poslúchať ho. Presne tak, ako sme to čítali v 2. kapitole, takto stojí tu napísané v kapitole 7. Sú to opisy tej istej veci prostredníctvom rôznych obrazov. Vezmite si Daniela 7. Vidím to zrovna vo verši 8. Je tam reč o rohu, ktorý mal ľudské oči a tak ďalej, ústa, ktoré hovorili pyšné veci. Môžete si vziať zjavenie 13 a vidieť, že toto, alebo aj 17. kapitola, že sa to týka pápežstva, plným právom, s plným právom. Nikto nie je taký namyslený ako on. Čo som povedal? Zjavenie 13? Prosím? Myslím, zjavenie 13? Áno. Zjavenie 13, verš 6. A otvorila svoje ústa rúhať sa proti Bohu, rúhať sa jeho menu a jeho stánu i tým, ktorí stánia na nebi. Vidíte, aké časové obdobie to je? vtedy sme my zaujali svoje bydlisko v nebesiach. Rozumiete tomu, bratia a sestry? Je to jasné? Pán hovorí, ja idem, aby som vám pripravil miesto. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Ak by to tak nebolo, tak by som vám to bol povedal. Keď nevesta zaujme svoje príbytky v sláve, potom Židia, potom čo uveria, budú musieť prejsť týmto ťažkým obdobím a potom sa šelma bude rúhať všetkému, čomu sa dá. A tento muž sa rúha aj tým, ktorí majú svoj príbytok v nebesiach. Verš 7. A dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich. A dala sa jej moc nad každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom. To nie je možné prehliadnúť a len tak prejsť. Je to jednoducho príliš jasne opísané zo všetkých nebeských smerov, najrôznejšími obrazmi a symbolmi opísané, že to jednoducho vôbec nie je možné prehliadnúť. Tak často, ako bolo biblické proroctvo konečného času v Danielovi a v Zjavení opísané, tak jasne nie je opísaná žiadna iná téma. Ale i tu sa naplňa slovo, ako je napísané v Zjavení 13, Zjavenie 13, posledný verš. Vy viete, obraz a obraz šelmy a meno, číslo mena a tak ďalej. A tu potom posledný verš, 18. To je múdrosť. Kto má nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Nie nejakého komunistického systému, ale človeka. Jedného človeka. A jeho číslo je 666. Vicarius Filidei sedí na mieste so siedmými vrchmi. Áno. Ja som Vatikán trikrát navštívil. Videl som tie poklady, videl som Ježiša celého zo zlata. Všetko som dovidel na vlastné oči. Na vlastné oči, áno. Obzvlášť v roku 62, 64, už tedy. A tento opis tu, ten je taký presný. V Zjavení 17 si to môžete prečítať. 8 patrí k tým 7, že? Štát, vo štáte. Rozprával som vám to o tom. Pri návšteve Vatikánu bolo to prvé, čo nám ten muž tam povedal. Chcel by som vás informovať o tom, že teraz nie ste v Taliansku, ste v štáte Vatikán. My máme našu vlastnú vládu, našu vlastnú vlajku, máme vlastných veľvyslancov. My sme štátom v štáte. A keď to povedal, prišlo zjavenie. Ja som vo Vatikáne dostal zjavenie skrze Svätého Ducha. Vrátil som sa späť, čítal som Zjavenie 17 a tu stojí, on patril k tým 8. Moment, prečítam vám to, aby ste to presne vedeli, aký verš mi tam dušou prenikol. Tu, v Zjavení 17, verš 11, a šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je 8. a je z tých 7. a ide do zatratenia. Ona je tým 8. Vyráža medzi tými ostatnými rohmi. Všetci vidia len tých 7. Ale on je ten 8. Patrí k tým 7. Je to štát uprostred štátu. A ľudia to nechápu, nevedia to, čo sa odohráva, pretože ich oči sú v tejto veci jednoducho zatvorené. A nemôžu to vidieť, aj keby to bolo na múre rukou napísané. Aký vďačný môžeme byť my Bohu za to, že i my sme mali v týchto dňoch proroka Božieho. A ako Daniel písal vtedy, je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá. Boh v nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá. A povedal, že keď všetci vešci a vykladači znamenia, všetci títo ľudia nevedia písmo čítať, ja ti poviem, čo tam je napísané. Potom prišlo to zvolanie, že všetky národy, jazyky a národnosti sa majú klaňať Bohu nebies. A to bude vyhlásené. Keď tá celá vec, celá tá dráma skončí, potom každý jazyk vyzná a každé koleno sa skloní. Potom to bude iné. Potom príde náš čas. Potom budeme my panovať a vládnuť. Potom sa tá vec zmení. Dnes sme my za tých hlúpych, potom budeme tí múdri. Dnes sme tí opovrhovaní, potom budeme tí poctení. Amen, amen. Vďační môžeme byť. Prorocké časové obdobie, prorocké slovo. A Boh poslal svojho proroka. Nie, aby sme sa hádali o význame hromov a marnili čas. Jeden hovorí to, druhý tamto. Pred krátkým časom sa ma jeden veľmi milovaný brat spýtal, ktorý ma to navštívil z Belgicka, čo tých 7 hromov vlastne je. Povedal som, mám presne 32 citátov a ak by si sa ma spýtal, aký je výsledok týchto 32 citátov, tak ti to nedokážem povedať. Nechajte to predsa na pokoj, kým príde ten čas, potom budeme o tom informovaní. Vy nie sme nejaká firma špekulácií. My sme až dodnes Bohu dôverovali a budeme mu i naďalej dôverovať. On, ktorý nás až sem priviedol a daroval nám osvietenie, on to bude činiť až do konca. Iný brat píše v liste a hovorí v kázaní, brat Brenem hovorí, že duša má 5 vstupov a v druhom hovorí, že duch má 5 vstupov. Mňa nezaujíma, či duch alebo duša má 5 vstupov. Zaujíma ma, či my máme všetkých 5 zmyslov pohromade, či môžeme zo srdca veriť. Môžete v tom so mňou súhlasiť? Máte rovnaký názor? Prečo by som sa ja mal špecializovať na doviaké veci? Ja som sa v živote nikdy nešpecializoval na nejaké veci a takto zostane až do konca. Nie, my veríme, že Boh skutočne na konci niečo mocné vykoná a potom som tomu bratovi ešte povedal v pozemskom a z toho si to môžeš odvodiť, keď raz zahrmí, tak sa obloha zaťahne a vtedy presne vieme, že teraz je to tu, o chvíľu bude pršať. Áno? Hovorím, ak tu niekto hovorí o hrome a dážď nepríde, tak mi prestaň hovoriť o hrome. Ak už príde burka, z duchovného hľadiska, od Boha, potom má prísť pozdný dážď s týmto Božím hromom. Potom budeme všetci radi. Ale nejaké učenie o hromoch, to robí mnoho hluku, ktorý nepotrebujeme. Radšej vyčkať, kým príde Božia hodina, s ním ísť. A vy predsa viete, že i v tom, brat Brenem, predsa musel vyčkať. Čas nepokročil tak ďaleko, ako je tomu dnes. A ja verím na 100%, že keby tu on dnes ešte bol, tak by i on bol šiel s časom a všetky veci by bol videl stále jasnejšie. Mohli by ste povedať, je to možné? Áno, je to možné. I proroci a apoštoli mohli povedať len to, čo im bolo od Boha zjavené, nič viac a nič menej. Nemyslíte si, že prorok je niekto, kto otvorí vrece a vyberá z toho ako Mikuláš, také niečo neexistuje. I prorok musí vyčkať, až mu to bude od Boha darované. A iste, to nebol ten čas o tom hovoriť. To brat Brenem taktiež povedal. On povedal, o prvom a druhom ťahu hovoril, ale o tom poslednom kole, o treťom ťahu, o tom, čo sa bude diať na konci, nemal nič povedať. Počuli ste to všetci? On o tom nemal vysloviť ani slovo. A prečo nie? Aby neboli žiadni napodobňovatelia. To, čo bude Boh na záver činiť, to nebude môcť činiť žiadny evangelista na zemi. Videli ste to v dňoch Mojžiša. Keď sa to začalo, tak tam boli i Janez a Jambres. Vzali palicu, hodili ju, premili ju na hada, dokázali toto i tamto, ale nakoniec to skončilo. Bol tam len jeden, ktorý bol vidieť a počuť. Oni dvaja viac nemali palicu v ruke. Had Mojžišov ich zjedol. Teraz bola palica Mojžišova o to väčšia a širšia. A tak mal on celú tú vec vo svojich rukách a ostatní tam stáli s prázdnymi rukami. Tak to bude na samom konci. Všetci vykladači znamení, všetci táraji, všetci napodobňovatelia budú len pozerať. Boh svoj ľud odplatí, pretože mu verili. Boh bude s nami pre svoje meno a pre svoje slovo. My sme neprijali nejaké bajky, my sme prijali jeho všemohúce slovo, jeho zjavené slovo, jeho živé slovo. Boh nám pomôž až do konca s ním ísť, až prejdeme od viery ku realite. Amen. Chválené bude jeho meno. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Nebeský Otče, i ja by som ti chcel zo srdca poďakovať za tú veľkú prednosť, že teraz už môžeme byť v Tvojom kráľovstve, že si nám zjavil tajomstvá Božieho kráľovstva, že nám nestaviaš pred oči len obrazy, hádanky alebo podobenstvá alebo symboly. Ty si odstránil zásteru, dal si svetlo, dal si jasnosť. Nie, ľudský duch skúmal, Boží duch zjavil. Haleluja. A za to ti zo srdca ďakujeme, milovaný Pane. Daj, že by som ja i my všetci to tak jasne rozpoznávali, všetky tie veci, tvoju cestu s nami, ako to má teraz pokračovať, o veľký Bože. Ako sa môj brat modlil, všetko to ostatné je len nejaké divadlo, ktoré musí byť odohrávané. Každý musí prevziať svoju úlohu, ale ty máš so svojim ľudom plán. To nie je divadlo. Tu je zjavenie Božieho slova. Tu je kráľovstvo Božie. Tu je naplnenie spásnych dejín medzi tými tvojimi, milovaný Pane. Čo ti máme povedať? Príjmi vďaku. Ty, Bohu Danielov, Bohu Abrahamov, ty si ten istý Boh, ktorý hovoril s Jánom na ostrove Patmos. Ty si ten istý Boh, ktorý hovoril s bratom Branhamom. Ty si ten istý Boh, ten živý Boh, ktorý s nami hovorí až do dnešného dňa. Haleluja, tvojmu nádhernému menu. Pozdvihni svoju tvár nad nami. Daj nám svoje požehnanie, tvoj pokoj, tvoju milosť, tvoju spásu, tvoju lásku. A buď ty so svojim ľudom, ako si bol na začiatku. O Pane, v našom strede a dosvedč sa, ako ten povstalý tebe, tomu živému Bohu, vzdávame všetku česť. Požehnaj všetkých, ktorí sa odporučili prosbe. Požehnaj brata Vôry v Gráce. I tam si otvoril oči, tvoje ruky si v požehnaní rozprestrel a daroval si milosť. Ďakujeme ti za to. Požehnaj všetkých chorých, všetkých unavených a zaťažených, ó Pane. Požehnaj všetkých, ktorí na nás spomínajú, aj tých, ktorí na nás nespomínajú. Na tých chceme my spomínať a prinášať ich pred tvoju tvár. Požehnaj našich bratov, ktorí tu vedú cirkev. Požehnaj brata Rusa mimoriadnym spôsobom. A všetkých bratov, Pane, daruj takú jednomyselnosť, takú spoluprácu, božskú lásku jeden s druhým. Pane, vezmi všetko, čo ti nie ľúbe a zjav bytosť Ježiša Krista v našom strede a skrze náš život. Chválen a veleben. Buď ty na veky za všetko. V Ježišovom mene. Amen.